Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a pri príležitosti 6. výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa budem o slobode médií po voľbách rozprávať s Pavlom Salejom, vedúcim Európskeho oddelenia organizácie Reportéri bez hraníc. Ahoj, Pavol.
Ahoj, Barbara.
A budeme sa teda týkať, keďže v minulosti si pôsobil aj v Euraktive. Spýtam sa ťa, či ťa prekvapil výrok Andreja Danka, že osobne schvaľoval moderátorské pozície vo verejnoprávnom médiu RTVS.
Výrok Andreja Danka ma neprekvapil aj v čase, keď bola v minulosti SNS vo vláde, generálnym riaditeľom RTVS bol Jaroslav Rezník, boli vytvárané tlaky na novinárov, bolo to práve po vražde Jána Kuciaka. A veľmi dobre si pamätám, ako sme vtedy protestovali proti týmto atakom na ich nezávislosť. Žiaľ, Andrej Danko si vždy vyberie ten úplne najkrehkejší moment pre slovenských novinárov a perfidne jednoducho na nich útočí a chvásta sa svojím vplyvom vtedy, keď by potrebovali všetku možnú podporu spoločnosti a politikov. Andrej Danko touto svojou predstavou slobody tlače ide proti európskej logike, proti európskej legislatíve a ťaha Slovensko kamsi na východ. Predstaviteľ politickej strany, podpredseda parlamentu, nemá hovoriť čo do obsahu verejnoprávnych médií, do dramaturgie, nemá komentovať ich vedenie. Existujú, ak je nespokojný s tým, ako vysiela RTVS, existujú na to iné nástroje. Ale toto považujem za úplne nepristojný politický tlak na verejnoprávne médium, ktoré nepatrí žiadnej politickej strane, ale všetkým občanom.
On už to teraz hovorí úplne otvorene, že chce štátnu a nie verejnoprávnu televíziu a rádio. A čím je teda teraz ten moment taký citlivý pre novinárov, že je to špeciálne zle, že takto vystupuje?
Andrej Danko sa odvoláva na ten poľský model, kde naozaj to nebola štátna, hoci sa to tak prezentuje, ale bola to vládna televízia, vládny rozhlas. Chcel by som ho upozorniť, že tento model sa ukázal ako nefunkčný, teda dnes prechádza rušením a navyše sa podielal do výraznej miery na obrovskej polarizácii spoločnosti v Poľsku. Dokonca tá nenávisť vo verejnoprávnych médiách a zvlášť v televízii TVP v Poľsku vyústila až do vraždy starostu Gdanska. Toto naozaj nie je nejaká politická hra. Bavíme sa o tom, aký výrazný vplyv majú médiá na formovanie spoločnosti, na nálady spoločnosti. A dnes Slovensko je takisto veľmi, veľmi polarizované a myslím si, že aj v záujme politikov, aby tá polarizácia klesla a aby tu existoval nejaký dialog z dlhodobého hľadiska, pretože čím viac bude polarizácia, tým viac sa bude spoločnosť radikalizovať a tým ťažšie bude nachádzať riešenia na tie problémy, ktoré Slovensko potrebuje riešiť, či už geoekonomiku, korupciu, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Takže jednoducho Andrej Danko nerobí žiadnu službu verejnosti, robí službu iba sebe a svojej politickej strane.
Jeden z tých prvých krokov, ku ktorému pristúpili, bolo zníženie financovania RTVS. Mali to o to ľahšie, že sa zmenil systém vlastne z tých priamých poplatkov na percento zo štátneho rozpočtu?
Áno, jednoducho táto vláda využila dedičstvo svojich predchodkyň, ale chcem zdôrazniť, že hlavný problém nie je prechod z koncesionárskych poplatkov na štátne dotácie. Existujú rôzne modely financovania verejnoprávnych médií v Európe. Hlavný problém je, že vtedy tá vtedajšia vláda Hegera to spravila jednoducho zo dňa na deň bez konzultácie a to umožňuje tejto súčasnej vláde sa správať rovnako a povedať, veď nie sme horší ako tí, čo boli tu pred nami. Takže a toto je presne spôsob žiaľ robenia politiky tejto vlády. Aj preto sme vyzvali politické strany v koalícii, aby otvorili úplne normálny dialog o tom, ako posilniť nezávislosť, čo oni tvrdia, že chcú, verejnoprávnych médií, do ktorého budú prizvaní všetci relevantní aktéri, tak ako sa to robí jednoducho v moderných európskych krajinách, a kde budú zobrané do úvahy ich názory, vrátane na názorov samotnej RTVS.
Má u nás to samotné verejnoprávne médium RTVS taký vplyv, že sa oplatí chcieť z neho urobiť takúto hlasnú trúbu vlády?
RTVS takisto ako aj ďalšie televízie majú stále veľký vplyv, a zvlášť u tej strednej a staršej generácie. A jednoducho zrejme Andrej Danko útočí tam, kde je to najľahšie, ako som to hovoril na začiatku, a vidí tú RTVS ako korisť. Takže iste, proste je to pre nich zdroj vplyvu na verejnú mienku, a tak ako v minulosti to robil Mečiar, alebo ako sa to už SNS snažila robiť, tak znova sa o to pokúša.
A koniec koncov teda vidíme, že bola to dôležitá súčasť stratégie Viktora Orbána v Maďarsku, a SNS si berie dosť veľa inšpirácie z Maďarska. A keď prejdeme trochu už do tej súkromnej sféry, tak ponovom bude vydavateľstvo Penty vlastniť Nový čas, tým, že už predtým vlastnil aj Plusku, a viacerí komentátori si už všímajú, že to môže mať vplyv napríklad na to, čo sa zjavuje, prípadne nezjavuje na titulkách. Lenže je tam tá otázka, že keby sme zakázali napríklad Pente kúpiť ten Nový čas, či by to nebola cenzúra alebo obmedzovanie slobody slova, že ako sa to rieši v iných štátoch?
Legislatíva v každom štáte je iná, a zvlášť v tých štátoch Škandinávie, tak je nastavená tak, že do istej miery chráni redakčnú nezávislosť pred to prílišnou koncentráciou, ale chcem zdôrazniť, že dve veci. Prvá, že aj Európsky zákon o slobode médií vlastne prináša opatrenia konkrétne pre to, ako regulovať trh s médiami tak, aby práve bola braná do úvahy pri zlučovaní firiem redakčná nezávislosť. Takže v tomto nám EMFA v budúcnosti môže pomôcť ochrániť novinárov. A teraz tá druhá vec, že prečím ich chrániť, hej? Lebo problémom nie je vždy tá samotná koncentrácia. Problémom je, keď majiteľ zasahuje do obsahu médií, čo nie je jeho úloha. A tiež Európsky zákon o slobode médií obsahuje niektoré opatrenia, ktoré vlastne chránia novinárov voči zásahu majiteľov, ale čo sa týka Penty, my samozrejme veľmi obozretne to sledujeme. Vieme, že tie hlavné bulvárne tituly vlastní, a naozaj obrovský problém bude, ak sa ukáže, že dochádza tam k priamým zásahom, pretože samozrejme to médium jednoducho má právo mať nejakú redakčnú líniu, nejaký názor, ale samozrejme musí ten názor byť oddelený od faktov a nesmie dojsť k zasahovaniu majiteľov. Takže budeme to ďalej sledovať, a nie je vylúčené, že jednoducho sa to prejaví negatívne na tom celkovom prostredí. A v Pentu vnímame vlastne ako firmu, ktorá pôsobí v iných sektoroch, má silné záujmy v iných sektoroch, napríklad zdravotníctvo. A toto je práve, som povedal, problém aj v iných európskych krajinách, aj ktoré sú vysoko v našom svetom rebríčku slobody tlače, ako Francúzsko, alebo aj tie, ktoré sú nižšie, ako Grécko, že jednoducho oligarchovia používajú tie médiá ako atomový kufrík. Takže budeme to pozorne sledovať.
Teda otázka, že ako by sa vlastne mohla ukázať to ovplyvňovanie, to by tam možno tiež musel byť nejaký whistleblower alebo nejaká taká investigatíva, ktorá by to odhalila. Ale bude teda v tej EMFE, sú tam nejaké sankcie, alebo aký je ten proces, ako rieši takéto zasahovanie od majiteľov?
EMFA obsahuje také opatrenia, ktoré vlastne dávajú silnejšiu rolu redakciám pri vlastne zabezpečovaní svojej nezávislosti a vo vzťahu k majiteľom. Tie opatrenia sú také všeobecné, ale vlastne aj to umožňuje štátom ako keby ísť ďalej a tam, kde takéto problémy sú, tak budeme na tie štáty apelovať, aby prijali legislatívu chráňacu viac novinárov vo vzťahu k majiteľom.
Keď sme už teda tam nakorčulovali, tak prejdeme teda k tomu Európskemu aktu o slobode médií, ak to teda nebolo jasné, to je tá EMFL, o ktorej sme hovorili. Tam ešte nie je úplne na konci toho legislatívneho procesu v Európskej únii. Myslíš si, že naša vláda sa v tomto nejako zaktivizuje? Alebo ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej, že vystúpi proti tomu?
Podľa tých informácií, ktoré máme z Bruselu a ktoré sú aj verejné, tak Slovensko zatiaľ pri tých rôznych rozhodnutiach v Rade EÚ nevystúpilo proti Európskemu zákonu o slobode médií. Jediné Maďarsko je systematicky proti jeho prijatiu. Slovensko by sa dalo povedať, že zatiaľ formálne ho podporuje. To znamená, že my očakávame, že tá politika v Bruseli a v Bratislave bude presne taká istá, bude koherentná a že pani ministerka Šimkovičová si naozaj zoberie to najlepšie nielen z tej litery toho zákona, ale aj z jeho ducha a bude to uplatňovať na Slovensku, či sa to už týka nezávislosti verejnoprávnych médií, alebo samozrejme ďalších opatrení ako ochrana pred špehovaním novinárov, čo sme predsa mali prípady na Slovensku, alebo rozdeľovanie vlastne štátnych dotácií a reklamy pre médiá, kde EMFA vnáša transparentnosť a viac férovosti. Takže je naozaj dôležité, aby Slovensko, ak sa tvári, že je proeurópska krajina a Robert Fico v konečnom dôsledku nekladie nejaké veľké prekážky spoločným európskym záujmom napríklad na Ukrajine, tak aby jednoducho tá politika bola proeurópska aj vo vzťahu k slobode tlače. Zatiaľ žiaľ, v tých konkrétnych opatreniach to tak nie je. Či sa to už týka bezpečnosti novinárov alebo nezávislosti verejnoprávnych médií. Takže je dôležité, aby to vedeli európske inštitúcie a my budeme ich o tom ďalej informovať napríklad aj teraz pred nadchádzajúcou správou o právnom štáte na Slovensku a v ďalších krajinách EU, ktorá vyjde v lete.
Áno, to bude určite zaujímavé čítanie. Čo sa týka tej EMFI, tak ak sa nemýlim, tak v tom legislatívnom procese sa tam dalo dosť veľa priestoru pre tie štáty. Nech si tie rôzne inštitúcie, systémy nastavia po svojom, ale pretože bola tam nejaká obava, že keby Európska únia z Brusel nadiktovala presne, ako majú tie inštitúcie vyzerať, tak napríklad tam, kde to už dlhodobo funguje dobre, že by sa to mohlo zhoršiť, ale nebude to akurát problém na Slovensku, kde tie definície sú tak voľné, že slovenská vláda bude to môcť implementovať úplne proti duchu toho zákona a tie európske inštitúcie s tým nebudú môcť veľa urobiť?
Nemyslím si, že slovenská vláda bude môcť ako použiť EMFU na to, aby bila novinárov. Jednoducho predsa Európska komisia dohliada na dodržiavanie európskeho práva. Ak tak nebude, tak slovenská vláda sa bude musieť zodpovedať. Tiež chcem povedať, že žiaľ, áno, tie kompetencie Európskej únie, čo sa týka slobody tlače, sú obmedzené. Právny základ pre EMFU je jednotný trh a naozaj v niektorých tých veciach, čo sa týka napríklad zamedzovania svojvoľného špehovania novinárov, tak tá EMFA naozaj išla na hranice kompetencie Európskej únie. Aj preto my ako Reportéri bez hraníc v rámci tejto kampane pred európskymi voľbami budeme oslovovať politické strany po celej Európe a samozrejme európske politické rodiny s návrhmi na to, aby tá európska legislatíva išla ďalej a zvlášť navrhujeme, aby právo na dôveryhodné informácie bolo zapísané aj v zmluve Európskej únie. A práve to by umožnilo zakomponovať slobodu tlače, právo na dôveryhodné informácie do všetkých európskych politik a urobiť z toho jeden z ich cieľov. A hovorím naozaj o práve na informácie, pretože áno, téma bezpečnostného novinára, slobody tlače je úplne kľúčová, zvlášť v slovenskom kontexte, ale nie je to jediný problém. Jednoducho novinári sa môžu snažiť, ako chcú, ale keď sa tá informácia nedostane k tomu konečnému užívateľovi, k tomu občanovi a musí bojovať na sociálnych sieťach s lžami, s komerčným obsahom, s vládnou propagandou, tak jednoducho to nestačí. To znamená, že my potrebujeme zmeniť celkové fungovanie sociálnych sietí a digitálnych platforiem a tiež vôbec, ako je nastavený celý ten ekonomický ekosystém. A v tomto Európsky zákon o slobode médií, ale aj Digital Services Act, teda akt o digitálnych službách, nejdu dostatočne ďaleko a práve preto, že tie kompetencie EÚ sú obmedzené.
Áno, tu len dodám, že keď sa teda rozprávame o pridaní práva na dôveryhodné informácie do základných zmluv, tak tam sa rozprávame o naozaj už širokej reforme Európskej únie, tak ako ju poznáme teraz, kde by to muselo schváliť aj Slovensko, takže aby nevznikal nejaký pocit, že toto sa ide stať v Bruseli zajtra bez toho, aby sme to vôbec všimli. Spätere ešte na to Slovensko. Áno, vyzerá to, že tu bude veľký otáznik pri verejnoprávnych médiách, pri tom bulvári, ale na rozdiel napríklad toho Slovenska máme tu stále veľa kritických médií, ktoré majú vlastných predplatiteľov alebo solidný vzťah s reklamným trhom. Dokáže ich vláda ohroziť?
Bude veľmi zaujímavé vidieť, ako bude vyzerať nový rebríček slobody tlače Reportérov bez hraníc. Vyjde 3. mája tohto roku. To, čo nám ukazujú tie dáta dlhodobo zo Slovenska, je práve to, že súkromné médiá majú naozaj zdravú ekonomiku, proste zdravé hospodárenie, to ekonomické prostredie pre slobodu tlače, čo je jeden z tých významných faktorov, je zdravé, je silné v prospech slobody tlače. To koniec koncov médiá, ktoré sú proste do veľkej miery financované iba z predplatného. Takže to je presne ten rozdiel medzi Slovenskom a dáme tomu Maďarskom, áno, kde sú závislé od štátnej reklamy a tak ďalej, ale myslím si, že nechcem dávať teraz návod na to, čo by mali robiť nepriateľa slobody tlače, ale vidím také dve rizika. Jedno je, že jednoducho polícia si nebude si robiť svoju prácu, čo sa týka ohrozenia novinárov, prípadne bude robiť nejakú nadprácu smerom k oslabovaniu bezpečnosti novinárov, ale naozaj teraz také signály zatiaľ nemáme, takže nechcem ju vôbec niečo obviňovať, len je to niečo, čo bude pozorne sledovať. A ten druhý faktor je taký ten ekonomicko-legislatívny, to znamená, že áno, že tak stále médiá sú financované z inzercie, proste platia dane, takže môže tu dojsť nejaké inšpirácii práve z toho Orbánovho playbooku, manuálu, jednoducho nejakou kombináciou takých ekonomicko-legislatívnych opatrení vlastne oslabiť to hospodárenie, som povedal, ten ekonomický život médií.
Čo teda už tá súčasná vláda robí, je napríklad, že na tlačovkách neodpovedá niektorým konkrétnym médiám a celkovo možno miesto tlačoviek alebo aj tlačových správ nahadzujú videá na sociálne siete. Ako vnímaš tento trend?
Nie je to nič originálne. Jednoducho politici zistili, že s rozmachom sociálnych sietí nepotrebujú médiá, aby komunikovali so svojimi občanmi. Žiaľ, z dlhodobého hľadiska, ako som vravel, to nie je v prospech spoločnosti, keďže sa tam proste šíria nezmysly, lži. To nie je žurnalistika, ale politická komunikácia. Nikto tie informácie neoveruje a tak. Vlastne tie informácie, ktoré idú od toho politika k tomu občanovi, čo je presne úloha novinárov. A samozrejme, ďalšie problémy nezabezpečujú sociálne siete, nejaký pluralizmus nie je zapracovaný do tých ich algoritmov, takže to je práve niečo, čo sa tiež snažíme zmeniť. Áno, proste sociálne siete dnes určujú pravidlá hry pre médiá na celom svete a politici to využívajú. Ale naozaj je to taká hra s ohňom a v tých štátoch západnej Európy jednoducho politici chápu, že komunikácia s médiami, ktoré overujú informácie, sú pluralitné, prezentujú viacero názorov na vec, tak je z dlhodobého hľadiska vlastne umožňuje nejaký dialog tej spoločnosti a znižovanie tej polarizácie a teda v končnom dôsledku akceptovanie aj tých opatrení, ktoré vláda robí. Takže cesta vlastne ignorovať média, ktoré rešpektujú novinársku etiku a komunikovať s ostatnými, s občanmi na sociálnych sieťach, je vlastne cesta von z demokracie.
Uh-huh. Ďalším ten krokom bola žaloba na komentátora. Čo ma zaujímalo, že to nebola žaloba za nejaké výroky na adresu vlády, ale bola to žaloba za výroky na adresu Slovákov. Som okolo také zaujímavé použitie vlastne toho paragrafu o hanobení národa. Prečo podľa teba zvolili takúto taktiku a prečo to urobili až teraz, keď vlastne ten konkrétny komentátor mal rôzne výstupy o Slovákoch už roky?
Túto žalobu považujem za súčasť politického marketingu Smeru. Smer už aj v minulosti nedávnej dával žaloby na komentátorov. Je to samozrejme ich právo. Zásadné bude to, ako sa k tomu postavia polícia a prokuratúra. Očakávam, že to jednoducho bude hneď zmietnuté zo stola ako veľký nezmysel. Ale zároveň to považujeme za taký prvý test slovenskej polície, či teda nedochádza tam k nejakým politickým tlakom a či nezávisle posudzuje takéto perfidné zneužívanie práva proti komentátorom.
Uh-huh. Mohol by si tuto viacej možno povedať o tom, že prečo je to také jednoznačné, prečo by to mali hneď zmeniť zo stola?
Martin Šimečka jednoducho použil nejaký zvrat. Bol to nejaký komentár a nie je možné, aby v spoločenskej diskusii, keď sa bavíme o slovenskej vláde, o zbabelom postoji Roberta Fica, aby nemohol takýto výrok neodznieť. Takže jednoducho trestný čin hanobenia národa je naplňaný nejakou inou, úplne inou skutkovou podstatou, ktorá smeruje k rasizmu, z čoho absolútne nemôžeme obviniť Martina Šimečku.
Tak v poslednej otázke teda už sa dotknem toho samotného prípadu vraždy Jana Martiny, pretože sa ho dotkne aj tá novela trestného zákona, ak začne platiť, pretože ten prípad, ak sa nemlím, doteraz dozorujú prokurátori zo špeciálnej prokuratúry, ktorá by mala teda ponovom byť zrušená. Tak aký je to podľa teba odkaz tejto vlády ich pamiatke?
Chcem povedať, že je mi veľmi ľúto, že aj 6 rokov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej musia ich rodičia stále bojovať za spravodlivosť, musia vystupovať, musia sa aktívne zapájať, pretože ten prípad nie je stále doriešený. Takže naozaj chcem sa im veľmi pekne poďakovať za to, že to stále robia a nie je to vôbec pre nich jednoduché. Ten súčasný stav vnímam tak, že touto novelou trestného zákonníka hrozí sabotáž vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aby som bol presný, tak poviem sabotáž vyriešenia, hej, potrestania, konečného potrestania tohto hlavného aktu. Môže vlastne ten presun zo špeciálnej na generálnu prokuratúru ohroziť pokračovanie tých procesov a tiež veľmi s obavou vlastne vnímame aj priamy útok Roberta Fica na prokurátora Harkabusa, ktorý tento prípad má na starosti, a tiež to jednoducho, že syn Tibora Gašpara sa má stať šéfom tajnej služby, Tibora Gašpara, ktorý jednoducho šíril ako policajný prezident nezmyslí o vražde Jána Kuciaka. A tiež samozrejme vnímame s obavou, s obozretnosťou to, že advokát Mariana Kočnera je poradcom premiéra. Toto je ten kontext a je naozaj dôležité v tomto prostredí, aby sa spojili všetci ľudia a všetky demokratické síly, aby došlo jednak, bolo umožnené doriešenie tohto prípadu a jednak, aby sloboda tlače na Slovensku nebola oslabená. A to môže urobiť politická strana, ale to môže urobiť aj prokurátor, vyšetrovateľ, od ktorého individuálneho postoja veľa závisí a samozrejme sudca.
Pali, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Ďakujem aj divákom za pozornosť. Viac informácií o Európskej únii nájdete na portáli euraktiv.sk. Do počutia na budúce.